Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u dalšího vydání našeho pravidelného pořadu Letem světem internetem. Srdečně vás zdravím a přeji vám pěkný podvečer a večer. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková. No a dnes začneme trochu netradičně, začneme hudbou, pustíme si jednu písničku od našeho slavného a úžasného písničkáře, asi uhádnete kterého, milí přátelé, no a hned po písničce si přečteme, co o tomto songu napsal náš mainstream. Teď už si, milí přátelé, pojďme přečíst, jak daleko se dostali lidé pracující pro mainstream, nebo z širšího úhlu pohledu pro vládu, pro ty současné světovládce, jak hluboko klesli. Přečteme si článek, který vyšel na serveru tn.nova.cz a článek má titulek. Nohavica zaútočil písní na Araby. Oči mu vidlabu. Hrozí i smrtí. Jaromír Nohavica překvapil svým novým hudebním počinem. Zaspíval písničku o Arabovi se znepokojivě xenofobním textem. Není nicméně zcela jasné, jestli je Nohavica myslel ironicky, nebo se svezl na vlně antiislamismu jako v poslední době několik amatérských zpěvaček. Arab mi šahá na babu, já mu snad oči vidlabu, zabiju toho barabu, Alibabu ze Sýrie. Zaspíval Jaromír Nohavica v letním amfiteátru v Hukvaldské oboře svou novou píseň. Přítomné překvapil a podle záznamu na YouTube zjevně i pobavil. Za písničku mu obecenstvo poděkovalo potleskem. Text skladby je velmi jednoduchý a v podstatě se opakuje jako refrén. Nohavica ho naspíval na hudbu ze známého francouzského filmu Muž a žena a servítky si v něm rozhodně nebere. Jeho nový počin překvapil a objevili se první kritici. Například mediální ředitel organizace Human Rights Watch Andrew Strohlein to už na Twitteru komentoval slovy. Česká xenofobie nebo kritika české xenofobie. Vysvětlí populární zpěvák nechutný text? K opatrné kritice se přidal i server Romea, který připomněl jinou píseň z repertoáru Jaromíra Nohavici Dežo. V ní Nohavica semlel a přespíval většinové české předsudky proti Rómům. Tehdy bylo její protirómské znění jasněji patrné. Teď je tady text té skladby a tímto článek končí. Tak, milí přátelé, názor na to si jistě, tak jako vždycky uděláte sami. A nyní se, milí přátelé, pustíme do jednoho ožehavého tématu. Jak víte, kdo jste nás včera poslouchali, tak jsme vás informovali o tom, že Německo se chystá vyzvat své občany, aby si pořídili zásoby jídla a vody nejméně na 10 dnů. A k tomuto tématu, k této problematice vyšel včera článek na aeronetu.cz a článek má titulek Vladimír Putin. Svět stojí na pokraji války a já už nevím, jak mám s vámi jednat. Německo chystá domácnosti na vojenský konflikt. Na ruských hranicích je 40 000 vojáků a přijíždějí další. Situace v Evropě eskaluje. Vladimír Putin uvedl na adresu zástupců EU a USA, že už neví, jak má s nimi jednat a nasunování zbraní NATO k ruským hranicím už doprovází i teroristické útoky vedené z Ukrajiny. Kyjev před 14 dny vyslal skupinu operativců vojenského zpravodajství Ministerstva obrany, aby na Krymu provedli sérii sabotáží, mezi kterými měly být i cíle ruské černomořské flotily v Sevastopolu. Jednalo se o pokus vyhlášení války. U zadržených diverzantů byla nalezena americká výzbroj a výstroj, americké plastické trhaviny C4, české plastiky Semtex, americké vizory pro noční vidění, karabiny M4 a německé maskovací uniformy, ale spolu i s další výzbrojí ukrajinské a ruské provenience. Vladimír Putin naléhavě tlačil na západní politiky v posledních 2 týdnech, aby si došlápli na Kyjev, aby zanechal diverzní činnosti a vrátil se k jednacímu stolu. Západní politici ale Vladimíru Putinovi nezvedají telefony a ti, kteří se k věci vyjádří, tak se přetvařují v tom smyslu, že se nic neděje. USA uvedly v květnu tohoto roku do provozu protiraketový systém Aegis v Polsku a v Rumunsku, pokračuje nasunování zbraní do Pobaltí. Nová ukrajinská vláda, složená z velké části z občanů s americkými pasy, posílá diverzanty na Krym, aby vyhodili do povětří určité cíle na Krymu a tím, aby vyprovokovali Rusko ke vtrhnutí na území Ukrajiny. Vladimír Putin nemůže na tyto útoky nereagovat věčně a neustále se držet zpátky. Když UKRO komanda upalovala lidi v domě odborů v Oděse v roce 2014, držel se Putin zpátky, stejně tak při tažení ukrajinské armády proti civilistům ruského etnika v Doněcku. Ale toto držení se zpátky nelze uplatňovat věčně, protože útok na Krym a na flotilu bez reakce Kremlu by už mohl vyvolat v Rusku pochybnosti o schopnostech Vladimíra Putina hájit ruskou bezpečnost. Podtitulek: Na hranicích s Ukrajinou je už 40 000 ruských vojáků a další přibývají. Ve výše uvedeném videu, převzatém od Alexe Jonese z Infowars.com, jsou 2 projevy Vladimíra Putina a oba 2 ukazují, jak se situace vyostřuje a eskaluje. Americké elity získaly po pádu Jaceňukovy vlády v Kyjevě řídící procesy nad celou Ukrajinou a tyto útoky a provokace proti Rusku přestávají být jenom ukrajinským řinčením zbraní. Ruský prezident proto v posledních dnech kvůli obavám z invaze a dalších teroristických provokací přesunul k ukrajinským hranicím 40 000 vojáků, protiletadlové systémy S-400, více než 200 stíhaček a každým dnem přibývá další technika a vojáci. Stejně tak Ruská federace posiluje čáru doteku na Krymu s Ukrajinou, na poloostrov proudí už od minulého týdne vojenské posily a technika. Vladimír Putin se snaží zatlačit na poslední chvíli na západní politiky a nutí je k jednání, ale naráží na hluchý odpor. Tak to je velice alarmující, vážení a milí. Přesun jaderných zbraní z Turecka na rumunskou základnu Develu, o kterém jsme již informovali, tak dostává úplně jiný rozměr. Střely s plochou dráhou letu Tomahawk by to měly do Ruska nebo na Krym mnohem blíže než z Turecka. Německo včera oznámilo, že doporučí německým domácnostem, aby se zásobili vodou a potravinami alespoň na 10 dnů. Toto opatření vyvolalo v celém Německu doslova šok a zděšení, protože takové výzvy naposledy zaznívaly počátkem 80. let, když Sovětský svaz byl na vrcholu své jaderné moci. Něco se děje a Německo je na nohou. Americké elity se zřejmě chystají ještě před volbami prezidenta v USA rozpoutat přes Kyjev konflikt s Ruskem. Podtitulek: Německo vyzve občany, aby se zásobili pro případ války. Politici Evropské unie, kteří jsou v mohutném bezpečnostním vleku USA, nechávají procesy Ukrajiny plně pod kontrolou amerických jestřábů a zdá se, že ani nemají odvahu protestovat proti politice a krokům Kyjeva. Dokonce se zdá, že politici, minimálně tady v Německu, už nějaké náznaky a informace o válečném konfliktu mají, protože výzva vlády k pořizování zásob je jasný signálem, že něco se děje a k něčemu se schyluje. Vláda toto maskuje příběhem o možných povodních a přírodních katastrofách, ale tato historka nemusí být příčinou katastrofy, ale jen důsledkem. Po zásahu jadernou hlavicí se protrhne přehrada a opravdu dojde k zaplavení území. Pokud dojde ke zničení silnic, nebude fungovat zásobování, je potřeba mít trvanlivé potraviny, stejně tak léky. Politici nikdy nedělají nic dopředu z preventivních důvodů, pokud k tomu nemají sakra dobrý důvod. V době, kdy Německo čelí migrační krizi, tak to poslední, co by vláda Merkelové teď měla udělat, tak je děsit lidi reminiscencemi z dob studené války. Ale přesto k tomu vláda Merkelové sáhla. Není zřejmě zbytí. Situace dramaticky eskaluje a Rusko na příští provokaci z Ukrajiny již zřejmě zareaguje vojensky a vysláním vojenského kontingentu na Ukrajinu. Vladimír Putin už nemá manévrovací prostor a nemůže věčně ignorovat ukrajinské agresivní provokace. Opět je zde možné spatřovat souvislosti s událostmi v USA, s volbami do Bílého domu, k boji mezi Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Válka s Ruskem by postavila oba dva kandidáty před hotovou věc, nezbyl by tam žádný prostor pro diplomacii a politiku po zvolení jednoho z nich. Podtitulek: Emergency Survival Kit, to znamená balíček pro přežití v případě nouze, v případě pohotovosti. Redakce AE News přinese v příštích dnech seznam věcí, doporučení a opatření pro případ vypuknutí války NATO s Ruskou federací. Inspirujeme se jednak německým seznamem doporučených zásob a použijeme i manuály civilní obrany FEMA a v USA. Události v Turecku nebezpečně urychlily procesy na Ukrajině. Vojenský konflikt by přinesl nové rozdělení sil v Evropě a velké škrty přes dlouhodobé plány globalistů. Když vám politik říká, že bude dobře, znamená to, že dobře nebude. Když politik řekne, abyste si připravili zásoby, bude to ještě horší. A autorem článku je pan V.K. A k tomuto tématu si přečteme ještě jednu úvahu. Je to úvaha, která vyšla dnes na serveru www.kechlibar.net a je to úvaha pana Mariana Kechlibara. Titulek článku zní: Na co se to ti Němci krucinál chystají? Německá spolková vláda vyzvala své občany, aby se připravili na takzvanou civilní obranu. Co tím myslí? Zásoby vody na 5 až 10 dní, doporučované množství je 2 litry na osobu a den, totéž s potravinami, léky, rezervní hotovost, deky, svíčky. Ve zprávě, kterou jako první uveřejnil Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, se výslovně hovoří o tom, že obyvatelé se mají zajistit pro případy situací, kdy je nebude moci chránit státní moc. Samozřejmě je možné, že nic nesouvisí s ničím, nebo že se zprávě dostalo mimořádné mediální pozornosti kvůli tomu, že panuje okurková sezóna. Ostatně jsem narazil na tvrzení, že na této strategii se pracovalo již od roku 2012 a že pomalá byrokracie jednoduše vydala své plody až po 4 letech práce, což je vzhledem k délce celého veledíla 69 stran sice poněkud pochybné, ale možné. Nicméně jde o první doporučení takového rázu od dob studené války, kdy se počítalo s jadernou výměnou mezi supervelmocemi. Už dříve existovaly podobné seznamy, ale neměly povahu doporučení, pouze rady. V německé praxi prý jde o docela podstatný rozdíl. Je mi 38 let, takže si ještě pamatuji atmosféru 80. let 20. století. V rádiu od rána do večera zprávy o rozmístění strategických raket Pershing a o takzvaných hvězdných válkách. Na prvním stupni základní školy jsme mívali cvičení s plynovými maskami pro případ jaderného útoku. V 5. třídě jsme se učili o jednotlivých otravných plynech a jejich účincích na lidský organismus. Šlo vesměs o smrt předcházenou různými zajímavými příznaky, jako například slezení kůže z většiny povrchu těla. O bombardování Hirošimy jsem se poprvé dozvěděl, když mi bylo 5,5, a to včetně makabrózních detailů, které si souška vychovatelka z mateřské školky opravdu mohla nechat pro sebe. Noční můry jsem z toho měl asi týden. Ze zpětného pohledu nebylo to sice zbytečné, ale žádná velká radost to taky nebyla. Němci mého věku si to samozřejmě pamatují taky, zvláště pokud vyrostli v bývalé NDR. Není tedy divu, že když vyšla tato zpráva, vykvetly diskuze pod články do veliké nervozity. Na všech hlavních internetových zpravodajstvích německojazyčného prostoru, jako je Die Welt, Die Zeit, FAS, Focus, ale i rakouské Kronenzeitung, obsadili články o novém doporučení první příčku v čtenosti. A také v diskutovanosti. Nejčastěji přetřásané argumenty jsou tyto. Německo není momentálně, ba ani v nějaké střední perspektivě, ohroženo ze strany žádného svého souseda. Pravděpodobnost, že by Poláci nebo Francouzi vojensky přepadli Bundesrepubliku, je 0%. Ostatní sousedi na to silově ani nemají. To je jeden argument. Další argument. Přírodní katastrofa teoreticky připadá v úvahu, ale prakticky si s nimi Německo zatím vždy poradilo i bez výchovy obyvatelstva k civilní obraně. Spolková republika Německo neleží v zóně velkých zemětřesení, sopečná aktivita je zanedbatelná. Poslední tsunami v Severním moři bylo vědecky prokázáno zhruba před 8000 roky. Jedinou výraznou přírodní kalamitou v moderních časech byly povodně, kterých Německo zažilo dost. Odra 1997, Labe a okolí v roce 2002, Odra 2010, Labe a Dunaj 2013, Bavorsko 2016. Na ty by samozřejmě mělo smysl se připravovat, jenže Německo je velký stát a dosud nikdy se nestalo, že by velká voda zasáhla více než cirka 5 až 7% německého obyvatelstva. Což znamená, že úřady byly vždy schopny zmobilizovat záchranné složky z jiných částí Spolkové republiky a postarat se o obyvatelstvo dříve, než došlo ke skutečně vážnému ohrožení. Navíc se plošné povodně dají v určitém časovém rozsahu 2-3 dny předvídat a nachystat se na ně. 10 dní bez vody a jídla, to je pro přípravu na povodně velmi vysoko nasazená laťka. Spekulace kvetou, zejména proto, že vláda nesdělila žádnou konkrétní motivaci. Také proto, že v současné době nepožívá německá vláda ve veřejnosti zrovna velké důvěry. Strany současné velké koalice CDU a SPD utrpěly v posledních zemských volbách 13.3.2016 citelné ztráty a v nejbližších zemských volbách v Mecklenbursku 4.9. budou ty volby, se to bude nejspíš opakovat. Lidé si tedy lámou hlavy a přicházejí s různými vysvětleními sami. Největší pesimisté tvrdí, že to znamená přípravu na možnou válku s Ruskem. Tomu se zdráhám uvěřit asi proto, že si to nechci představovat. To by nebylo dobré. Snad není nikdo tak šílený, aby to realizoval. Stejně by v takovém případě nebyla zásoba chleba ve spižírně k ničemu. Válka mezi NATO a Ruskem by byla jednou z těch katastrof, při kterých umírající závidějí mrtvým. O něco menší pesimisté tvrdí, že jde o přípravu na situaci, kdy se nově příchozí arabsko-africké obyvatelstvo vzbouří proti autoritám a začne rabovat podle vzoru svých bratranců z Francie v roce 2005 nebo ze Švédska 2013, 2016 poprvé a 2016 podruhé. Něco na tom je. Ono se stačí podívat na dálnice kolem přístavu v Calais a sledovat, co dokáže tlupa pár stovek primitivů udělat s provozem kamionů, tedy se zásobováním. O něčem podobném jsem psal dávno předávno, to znamená asi loni touhle dobou, ve svém vlastním článku Meditace nad černým scénářem. Prostřední pesimisté jsou toho názoru, že hlavním nebezpečím, na které je cíleno, je energetický blackout. Není žádným velkým tajemstvím, že německá energetická přenosová soustava je na hraně své kapacity. Hromadné zavádění obnovitelných zdrojů v podobě větrníků vedlo k situaci, kdy na severu Německa, kde vane silný mořský vítr, je přebytek vyrobené elektřiny, za to nedostatek odběratelů. A hustě osídlené průmyslové Porýní nebo Bavorsko, které tento proud potřebuje, si jej musí dovážet stovky kilometrů ze severu skrz nedostačující soustavu dálkových vedení. Ti samí ekologičtí aktivisté, kteří prosadili přechod na obnovitelné zdroje, samozřejmě hrdině brání modernizaci přenosové soustavy, seč to jde. Je tedy možné, že jednoho dne celý systém nevydrží a skolabuje. Toto je možný a docela realistický scénář, při kterém by 10 dní potravinových zásob přišlo velmi vhod. Blackout má totiž kaskádový charakter, roznáčí se napříč sítí a poničená vysokonapěťová zařízení nelze i hned nahradit novými. Velký zimní blackout v Severní Americe roku 2005 trval týden. Jenže v materiálu spolkové vlády se vyskytují i větičky jako civilní podpora ozbrojených sil by se měla znovu stát prioritou, které naznačují, že elektrický blackout není ta nejhorší možnost, se kterou se počítá. No a na optimisty se dělí ti lidé, tak jak diskutují, čili co tomu říkají optimisté, na ty v německých diskuzích zatím moc nenarážím. Vys například diskuzní vlákno na Die Welt, konzervativně laděném deníku. Nejlépe hodnocený příspěvek v debatě, jediná věta. Největší nebezpečí pro náš národ vychází ze spolkové vlády. Příspěvek nazbíral od ostatních čtenářů přes 400 kladných bodů a spoustu souhlasných reakcí. Ještě loni touto dobou by jej promptně smazali moderátoři, dnes sklízí ovace ostatních diskutérů. Inu, v Německu zavládla blbá nálada a zdá se, že jen tak neskončí. S takovými zprávami rozhodně ne. No a k tomu pan Kechlibar přidává ještě hudební epilog. Při psaní jsem poslouchal tuto méně známou skladbu od skupiny Queen, která se ovšem svým textem k danému tématu pěkně hodí. Schválně, znáte ji. A skladba se jmenuje The Prophet's Song, čili píseň proroka. A já teda jsem ji neznala, skladba má 8,5 minuty, tak vám ji nyní, milí přátelé, pouštět nebudu, ale někdy si ji pustíme a já do té doby pro vás připravím i překlad textu, který je dost děsivý a obsahuje řadu těch věcí, se kterými se nyní už setkáváme. Například to, že smrt na nás číhá a že to bude velmi zlé, ale zejména o dětech, jak nebudou milovány a další skladbu jsem zhlédla a vyslechla poprvé teprve před chvílí, takže dál se o tom nebudu zatím šířit, dál o tom nebudu mluvit, ale určitě to pro vás připravím. A nyní, vážení a milí přátelé, Vladimír Bukovský o budoucnosti Evropské unie a také o paralele Sovětský svaz Evropská unie. Přišlo mi od kamarádů video, takže to video pro vás zase, tak jak už je naším zvykem, přemluvím do audioformy. Vladimír Bukovský strávil celkově 12 let v ruském vězení a pracovním táboře. Za obhajobu lidských práv během 60. a 70. let. Naposledy byl uvězněn v roce 1971, odešel na západ v roce 1976 a nyní žije v Cambridge. Zažil na vlastní kůži systém, který považuje za zlověstně podobný tomu, který je teď okolo nás. Pokud má pravdu, tak Británie, kterou vy i já známe, je na pokraji zkázy. Tady ten příspěvek, to video je opět ze serveru weareheareathome.com. A teď je zde titulek. Evropská unie, / Nový sovětský svaz, s otazníkem. Hodně mě zaráží, že sotva jsme pohřbili jednu příšeru, Sovětský svaz, buduje se další, pozoruhodně podobná, Evropská unie. Co přesně je Evropská unie? Možná, že prozkoumáním sovětské verze dostaneme odpověď. Sovětský svaz byl spravován 15 nevolenými lidmi, kteří jmenovali jeden druhého a nezodpovídali nikomu. EU řídí 2 tucty lidí, kteří se vzájemně jmenují, jednají neveřejně a nejsou nikomu odpovědní. A nemůžeme se jich zbavit. Někdo namítne, že lze volit do Evropského parlamentu. No, SSSR měl taktéž podobný parlament, nejvyšší sovět, který vždy odsouhlasil jakékoliv rozhodnutí politbyra. Dosti podobně jako funguje Evropský parlament, kde prostor k řečnění v každé komeře je omezen a často činí 1 minutu na řečníka. V EU jsou stovky tisíc eurokratů s velkými platy, osobním personálem, asistenty, bonusy a výhodami. Celoživotní imunita před stíháním zahrnuje různé pozice bez ohledu na to, co dělají nebo co pokazí. Není to na chlup stejné jako sovětský režim? SSSR byl vytvořen nátlakem a často i vojenskou okupací. EU sice nevzniká přímo vojenskou silou, ale nátlakem a ekonomickým šikanováním. V zájmu své existence se SSSR stále rozšiřoval. V momentu, kdy se přestal rozšiřovat, skolaboval. A mám podezření, že to samé lze říci o Evropské unii. Říkali nám, že účelem Sovětského svazu je stvořit novou historickou entitu, sovětský lid, a že musíme zapomenout na svou národnost, naše národní tradice a zvyky. To stejné se dá říci i o EU. Nechtějí, abyste byli Britové nebo Francouzi, chtějí, abyste se stali novým člověkem, Evropanem. Chtějí potlačit veškeré národní cítění a zanechat mnohonárodnostní komunitu. Po 73 letech stejného přístupu v Sovětském svazu vzniklo více etnických konfliktů než kdekoliv na světě. V Sovětském svazu jedním z hlavních záměrů bylo zrušit národní stát. A to je přesně to, co se děje i v Evropě současnosti. Brusel hodlá pohltit národní státy, aby přestaly existovat. V sovětském režimu bujela korupce na všech úrovních, stejně jako v EU. Stejná trvalá míra korupce, kterou jsme znali z bývalého SSSR, teď vzkvétá v EU. Ti, kteří toto kritizují či odhalují, jsou umlčováni a trestáni. Nic se nezměnilo. V SSSR jsme měli gulagy. Myslím, že v EU funguje také forma gulagu. Intelektuální gulag známý jako politická korektnost. Když někdo vyjádří svůj názor na problematiku rasy a jeho pohled se liší od těch schválených, je vytěsněn. To je počátek gulagu. Počátek ztráty vaší svobody. V Sovětském svazu nám tvrdili, potřebujeme federalizovaný stát, abychom zabránili válce. EU vám tvrdí přesně to samé. Shrnuto, stejná ideologie podpírá oba systémy. EU je sovětský model v západním hávu. Ale znovu, stejně jako SSSR, EU má v sobě potenciál vlastního zániku. Bohužel, když skolabuje, a to se stane, zachová po sobě obrovskou destrukci a ocitneme se v obrovských ekonomických a etnických konfliktech. Starý sovětský režim byl neschopný reformy, stejně jako Evropská unie, ale existuje jiná alternativa, než se nechat ovládat těmi dvěma tucty samovolených úředníků z Bruselu. Říká se jí nezávislost. Nemusíte přijímat to, co pro vás naplánovali. Nikdo se vás ani neptal, jestli to tak chcete. Žil jsem ve vaší budoucnosti a ta nefungovala. Tak tolik pan Bukovský k naší budoucnosti a také ke srovnání Evropské unie s bývalým Sovětským svazem. A je to pro nás opět, milí přátelé, on to vzkazoval Britům, ale je to i pro nás velká výzva, my skutečně musíme odmítnout to, co pro nás chystají a my to nečiníme, nebo nečiníme to zatím dostatečně. Tak to pojďme činit. Krajské volby se blíží. A nyní jedna smutná zpráva, která dokládá, že teror se začíná objevovat už i u nás. Zpráva je ze serveru novinky.cz ze včerejška, to znamená z 22. srpna 2016 a článek má titulek Trojice cizinců v Benešově skopala a zbyla dvě dívky a mladíka. Dvě 22leté dívky a jednoho mladíka napadly o víkendu v Benešově tři cizinci. Policie je obvinila z výtržnictví a ublížení na zdraví, informovala v pondělí policejní mluvčí Monika Šindlová. V pondělí odpoledne Benešovský soud ve zkráceném řízení rozhodl o jejich vyhoštění na 5 let. To už teď těm dívkám moc nepomůže, milí přátelé, protože trauma z něčeho takového je nejspíš bude pronásledovat. Pokud by se komukoliv z vás něco takového stalo, tak existují metody, které dokáží vás toho traumatu zbavit. Kdybyste potřebovali nějaké informace, tak mi napište na adresu, kterou mám na stránkách Svobodného rádia, to znamená studio.lipa@svobodne-radio.cz. Ale trauma z toho určitě ty dívky mají. Pokračuji ve čtení článku. Tři muži zaútočili v noci ze soboty na neděli na trojici mladých lidí, kopali do nich a byli je pěstmi. Incident se stal v centru města, na místo vyjela hlídka strážníků, protože útok zaznamenala městská kamera. Dívky po ošetření převezli záchranáři do Benešovské nemocnice. Podle mluvčí středočeských záchranářů Petry Effenbergerové měla jedna z nich zranění na hlavě a druhá poraněnou ruku. Národnost útočníků policisté nezdělili. A teď si, milí přátelé, zase jednou po delší době dáme pana Kollera, který se vyjádřil včera 22. srpna 2016 na Parlamentních listech v článku Pod praporem humanity se chystá genocida. Vy zrádní ubožáci, my porazili Tatary, Mongoly, nacisty a zvládneme i muslimskou invazi, vzkazuje analytik Koller. Analytik Martin Koller pro parlamentní listy.cz rozebírá nejnovější dění na světové scéně. Nebezpečí prý stále stoupá, třeba i takovými akcemi, která se odehrála o víkendu na Máchově jezeru. Otázka redakce. Německem se šíří jistá panika z přítomnosti tureckých tajných služeb v jejich zemi. Věci se chce věnovat i spolkový sněm. List Bild am Sonntag tvrdí, že turecká tajná služba MIT má v Německu větší síť informátorů, než vytvořila Stasi. Co byste Němcům vzkázal a doporučil ohledně tohoto problému? O tom, že Turecko disponuje v celé Evropské unii slušnou sítí agentů, kterou začalo budovat už po druhé světové válce s pomocí kurdských uprchlíků a tureckých gastarbeiterů. Jsem psal už dávno. Jestliže to německým tajným službám došlo až v současnosti, je na místě otázka, za co brali desítky let platy a komu vlastně slouží. V naší republice je situace podobná, především díky všemožným protinárodním a multikulturním politikům a neziskovkám, které zpívají pouze pro toho, kdo platí. Jen blbec by si mohl myslet, že Turecko nevyužije svoji několika milionovou muslimskou komunitu v Německu i méně početnou jinde ke špionáži a propagaci islámu. Němci propadli pod americkou taktovkou zbabělosti a multikulturalismu jsou schopni multikulturně blbnout až do vlastní záhuby. A bohužel i do záhuby dalších evropských národů. Kde je to skvělé Turecko, ekonomická posila Evropy a pilíř NATO, o němž nám bájili všemožní politici, neziskovkáři a turkologové v České televizi? Doporučení pro Německo je stále jen jedno a platí pro všechny země Evropské unie. Z bezpečnostního hlediska preferovat vlastní zájmy a přestat se chovat jako vyděšená americká kolonie. A samozřejmě, a to především, zbavit se protinárodních politiků připravujících genocidu Evropanů pod prapory humanity, pravdy a lásky. Do konce roku se mohou státy Evropské unie připravit na vojenské odražení další vlny islámské invaze z Turecka. Zároveň je třeba bezohledně zastavit invazi ze severní Afriky. Všechny ilegály soustředit na neobydlených ostrovech mimo Evropu. Vytvořit bezpečnostní karanténu vůči islámu stejně jako proti nebezpečné nakažlivé infekci. Místo idiotského vyvolávání napětí cvičeními NATO na hranicích Ruska bychom se konečně měli připravit na obranu před reálným nebezpečím. Tvrzení, že muslimská invaze do Evropy je historická realita, které se nevyhneme, je prolhané a zrádné tvrzení ubožáků, sluhů cizích zájmů a nepřátel evropské civilizace, pravděpodobně na objednávku Saúdské Arábie a Bruselu. Porazili jsme avatary, Tatary, Mongoly, Turky i nacisty. Odrazíme i muslimskou invazi. Chce to jen chtít se postavit zlu a nebát se bojovat za svoje zájmy a svoji civilizovanou budoucnost. Nebude to hned, nebude to snadné, lehké, zadarmo a beze ztrát, ale my to zvládneme, a to jinak, než by chtěla soudružka Merklová a její šéfové. Je třeba, abychom jí to jasně sdělili. Přijede s americkými rozkazy našemu vlasteneckému premiérovi a jemu podobným, ale i pokryteckým vládním politikům na téma podpory islamizace, koloniální smlouvy TTIP, setrvání v korupčním otrokářském žaláři Evropské unie a války proti Rusku. Určitě uvidíme v České televizi opravdové vládní a nejen vládní olympijské hry v lezení do zadku. Jestliže se Německo chce stát afroislámským státem, je to jeho věc. Pokud se Němci neproberou ze zbabilého syndromu viny bílého muže a nezbaví amerického diktátu, postupně vyhynou ve stále primitivnější, násilnější, hnědší a chudší multikulturní společnosti připomínající současné USA. Důležité jsou naše zájmy. Řešení pro naši zemi je pouze jedno a záleží na vlastenecké občanské většině. Především je třeba odmítnout protinárodní vládní strategii 2030 a její islamizaci naší země. Dále odmítnout jakékoliv kvóty a dotace z Evropské unie na přesouvání ilegálních migrantů z Německa a ubytovávání na našem území. To musí být jasně řečeno v letošních i dalších volbách. Poté prosadit zákony zaměřené na obranu vlasti a národa bez ohledu na nikým nevolené eurokomisaře a další sluhy cizích zájmů. Provést postupně opevnění hranic s Německem, případně později i s Rakouskem, technickými prostředky a ženijními zátarasy. V problematických úsecích nasadit co nejdříve ozbrojené hlídky se psy a patřičnou pravomocí. A v neposlední řadě vytvořit dobrovolnický sbor, který ochranu hranic posílí, než se znovu vytvoří pohraniční policie. Ilegály nechytat, ale vyhánět zpět, odkud přišli. Opakovaně navrhujeme vytvoření stráže obrany státu pro ochranu hranic a strategických objektů, ale reakce vládních politiků na občanské iniciativy jsou stále negativní. Oni mají strach z vlastních občanů, ale zároveň chtějí, aby je volili. A najdou se takoví, kteří to zase udělají. Zde bych připomněl krásné pořekadlo jednoho disidenta. Voli, volí, voli. Naši politici podporují pouze aktivní zálohy pro naši armádu, které by mohly zneužít, poslat na Ukrajinu do války proti Rusku místo bránit vlast. Oficiální hraniční přechody pro autodopravu a vlaky se dají uzavřít velmi rychle zásahovou jednotkou, která by měla působit na místě, nejlépe už včera. Ale tam je ohrožení minimální. Migranti nepřijedou kamionem s německými jogurty nebo turistickým autobusem. A pokud výjimečně ano, lze je poměrně lehce zastavit a poslat zpět k Merklové. Je nutné ukončit finanční podporu politických neziskovek a dalších protinárodních parazitů a propagandistů v cizích zájmů, například České televize, zrušit zbytečné protinárodní ministerstvo pro lidská práva a takto ušetřené peníze využít na ochranu a obranu vlasti. Distancovat se od Lisabonské smlouvy, programu Euromed, dublinských dohod a všemožných dohod OSN, které vedou ke zničení Evropy islamizací. Když nebude možné se účinně bránit islamizaci v rámci multikulturní Evropské unie, bude to možné mimo ni. Stejně na své členství jen doplácíme. Obecně může být zajímavé, že ještě v březnu Německo s Tureckem přátelsky vyjednávalo a najednou se vztahy komplikují. Jak by měla německá diplomacie postupovat? Zase to nesmí s tvrdostí vůči Turkům přehnat, jinak Erdogan otevře stavidla a máme zde statisíce syrských uprchlíků. Výhružek z Ankary přibývá. Z bezpečnostního hlediska se vztahy pravděpodobně nezlepší hodně dlouho. Turecko se rozhodlo vykročit po cestě nezávislé velmoci ke vzkříšení Osmanské říše. Bude se snažit získat politickou a bezpečnostní nezávislost na USA, EU a NATO, ale zároveň bude gangstersky vydírat Evropu a neodejde z NATO, pokud nebude vyhozeno. Lze konstatovat, že Turci se poučili. Jejich zahraniční politika je stejně pokrytecká a bezohledná jako americká. Kombinace podvodu, lži, vydírání a násilí. Svoje zájmy a cesty do budoucna se rozhodli hájet bez stupidních ideologií, komedií a otročení Američanům, rovněž reprezentanti Ruska a Číny. Jen nevolení komisaři v EU a někteří politici v členských zemích stále neprosazují zájmy svých občanů. Současná Evropská unie připomíná potápějící se přeplněný záchranný člun s děravým dnem. Část posádky vylévá vodu a vesluje do bezpečí. Naopak komisaři, Merklová a neziskovkáři tahají do člunu uprchlíky a prorážejí další díry do dna. Tureckému vyděračství je třeba se postavit na odpor, včetně použití síly. Na přípravu k boji je času dost. Je třeba jen chtít vzít osud do vlastních rukou, odmítnout cizáckou propagandu a politickou korektnost, udělat krok vpřed a postavit do čela národů vlastence, nikoli americké sluhy, prolhané pokrytce a šašky v civilu i uniformách. Dojde ještě někdy ke zlepšení vztahů mezi USA a Tureckem? Erdogan s Putinem vyjednával ohledně surovin, obchodní výměny a dokonce i zbrojní spolupráci. K tomu přistupuje rýsující se aliance Moskva-Ankara-Teherán, ze které vy asi moc nezajásáte. Ztratili Američané Turecko jako svého spojence? Osa Moskva-Teherán-Ankara je pořádný strašák pro americké světovládné zájmy, protože se táhne až do Pekingu. Když se podíváme na státy, které ji tvoří, vidíme na rozdíl od Evropské unie fungující multikulturní unii. Navíc jde především o spojenectví ekonomické, které si nesedne na zadek před nějakými sankcemi EU nařízenými z Washingtonu. Politici a finančníci ze slavného západu pana Fialy ODS šoupou nohama a mačkají klobouky ve frontě před čínskými bankami. Obchodní výměna Ruska a Turecka má být bez amerických dolarů. Na Blízký a Střední východ se vrací politika zavražděného Kadáfího. Tak to byla zřejmě otázka, smíchaná i s odpovědí. Pokračujeme ve čtení článku. Svět už nechce být americkou kolonií. Jen komisaři v Evropské unii a někteří politici v takzvané západní Evropě jsou výjimkou. Kladu si otázku, zda příslušnost k takzvané západní Evropě řízené bandou neomarxistických i amerických sluhů a prolezlé korupcí, politickou korektností, zlodějnou, drogami, parazitováním, zbabělostí a multikulturalismem není pro nás spíš ostudou? Což být sami sebou, prosazovat vlastní zájmy a nepodlézat a neotročit nikomu? Což být hrdá a bezpečná země stojící rovně a na vlastních nohách? Osobně jsem toho názoru, že ortodoxním muslimům, ať již jsou z Iránu, Saúdské Arábie, Palestiny nebo Turecka, se nedá věřit ani pozdrav. Nicméně i dočasné účelové spojenectví je pro Rusko výhodné. Každopádně zhoršuje možnosti americké agrese vůči Rusku z jihu, čímž komplikuje možnost vyvolání jaderné války silami NATO. Bez Turecka se nehnou proti Rusku ani v Ázerbajdžánu, Gruzii nebo Čečensku. Rovněž Kazachstán je ekonomicky závislý na Číně a Turecku. Následky případné americké agrese proti Rusku proto ponesou výhradně země Evropské unie a Ukrajina. Jenže i v zemích Evropské unie je nadšení pro podporu americké agrese a jaderné války stále slabší. Nelze vyloučit, že vznik uvedené osy Moskva-Teherán-Ankara zachraňuje Evropu před třetí světovou válkou. Ovšem, nezachrání ji před americkým multikulturalismem, koloniální smlouvou TTIP, vlastními politiky, politickými neziskovkami a korektností a islámskou invazí. Těmto hrozbám se musíme postavit sami. Situace je aktuálně zajímavá i z vojenského hlediska. Turecko zadalo výrobu 1000 moderních tanků, Saúdská Arábie si objednala 800 amerických tanků M1 Abrams. To je víc, než má dohromady celá EU. Dodávky ruské výzbroje Iránu zhorší pozici amerického loďstva v tamním regionu. Je to velká šachovnice a ruskému mistru Putinovi jdou šachy evidentně dobře. Německá armáda nedávno odprodala značné množství tanků Leopard 2 obchodním společnostem. Aktuálně jich 100 kupuje zpět k válce proti Rusku. Kromě toho objednala 300 těžkých kolových obrněných transportérů Boxer. Polsko si nechalo v Německu modernizovat 125 svých tanků Leopard 2. Po dlouhém období bezpečnostního parazitování na NATO nakupují moderní výzbroj i státečky v Pobaltí. Američané přisouvají do Evropy stovky tanků. Ve srovnání s uvedenými čísly je údajné ruské agresivní a nebezpečné zbrojení úplná legrace. Ruský vojenský rozpočet je podle důvěryhodných britských zdrojů nižší než v minulém roce. Otázka redakce. Jak odborně nahlížíte na spekulace, že USA přesouvají své taktické jaderné zbraně do Rumunska? Bylo by to po 50 letech. Když se podíváte na mapu, co by taková relokace všechno měnila? Odpověď. Přesun jaderných bomb, byť zastaralých, pryč z Turecka, je z hlediska USA logický. Zítra by mohly být v rukách Erdoana a Saúdů. Něco takového si nemůže přát žádný duševně zdravý Evropan. Američané mají samozřejmě s Tureckem a Saúdskou Arábií a jejich podporou islámského terorismu mnoho společného, ale zároveň jim nevyhovuje silný a nezávislý spojenec obhajující vlastní zájmy. Američané potřebují kolonie osídlené bezprávnými otroky bez vlasti a národa, které mohou vysávat nikoli rovnoprávné spojence. Jejich přístup ke spojencům je podobný německým nacistům a jejich vztahu k Ukrajincům za druhé světové války. S výjimkou nepočetných ukrajinských zrádců a zločinců typu tzv. Banderovců a dalších kreatur zvěrsky vraždících Rusy, Ukrajince, Čechy, Poláky i Židy se jim Ukrajinci hodili jen jako otrocké pracovní síly. V současnosti se plánuje taková transformace pro celou Evropu. Americké jaderné zbraně z Turecka se sice přiblíží k evropské hranici Ruska, ale stále je zde ještě území Ukrajiny. Tyto bomby podle mého názoru nehrají velkou roli z hlediska vojenského ohrožení Ruska americkým útokem pod prapory NATO a EU a s heslem potřeby ochrany současných ukrajinských oligarchů a pohrobku banderovských fašistů. Za to by mohli tvořit dobrý cíl pro nějakou ruskou raketu k potěšení Rumunů. Každopádně si je Američané nechtějí odvést domů, protože plánují válku v Evropě a na účet Evropanů. Zde bych opět připomněl ilegální americké sklady zbraní a munice ve Vyškově a Přáslavicích, k nimž se naše politická reprezentace stále nevyjadřuje. Abychom nakonec nějakou americkou bombu nenašli i tam. Ani mediální hvězdy z ČT24, které se zajímají o kdejaký samopal na Ukrajině, nevyvíjejí žádnou aktivitu v záležitosti ilegálních amerických skladů, stejně jako v případě našich podivných dodávek zbraní islámským teroristům v Sýrii. Chybějí mi interpretace poslanců na ministra obrany a premiéra, případně mediální vystoupení ze strany politiků nemnohých vlasteneckých stran či dalších partají, jejichž vůdcové to o sobě pokrytecky vykládají. Že by se ilegální americké sklady zbraní a munice na našem území zdály být všem českým politikům normální, ba přínosnou záležitostí? Nikdo z nich nechce bezpečnější Česko pro Čechy? Kde kdo z politiků vzpomíná na sovětskou internacionální pomoc v srpnu 1968? Mnozí žvaní o něčem, co ani nezažili, ale všichni zavírají oči před tou současnou americkou, která je ještě horší. Někteří pro ní dokonce i volají, po ní dokonce i volají. Přitom spoléhat se na cizí pomoc bylo a je vždy to nejhorší řešení. V návalu světového dění a stovek stran textu, které se každý den hrnou, jsme se na tomto místě dopustili dezinterpretace studie evropských hodnot, když jsme uvedli, že ve své studii naškli Ruskou federaci za zneužívání našich českých tajných služeb, čímž jsme mohli vzbudit dojem, že naše české tajné služby jsou infiltrovány těmi ruskými. Dlužno dodat, že evropské hodnoty nic takového netvrdí. Tvrdí, že ruské tajné služby čile operují na českém území. Jak tedy toto tvrzení komentovat? To byla otázka redakce a odpověď pana Kollera. Rusko jako velmoc má logicky špiony všude. Jen jsem toho názoru, že ruskými agenty nejsou lidé jako prezident Zeman a další vlastenci, kteří chtějí jen mír, důstojnou perspektivní budoucnost, všesměrovou, výhodnou, přátelskou politiku pro tuto zemi a její občanskou většinu. Opravdoví ruští agenti se na veřejnosti neprojevují, ba mnohdy jsou to pravděpodobně halasní mediální bojovníci proti Putinovi. Udržení ruské rozvědky na našem území vydatně napomohl lustrační zákon, který se zaměřil na vybraný úzký zbytek nepohodlných spolupracovníků STB a vojenské kontrarozvědky, zatímco většinu hodnotných spolupracovníků vedenou jako důvěrníci, stejně jako příslušníky civilní rozvědky, pominul. Zmizelo tak záměrně minimálně 80% spolupracovníků předlistopadových českých, sovětských a východoněmeckých tajných služeb. Kompromitující materiály důležitých spolupracovníků odstranili ministři Sacher a Ruml, kteří je zároveň předali do USA. O zbytek se postaral Ústav pro studium totalitních režimů, plný pravdoláskařů, který s těmito informacemi obchoduje, případně účelově využívá k útokům na osoby nepohodlné zájmům USA, Evropské unie, naší protinárodní vlády a jimi podporovaných neziskovek. Tím zmizela z vědomí lidí a zájmu médií nejen ruská KGB, dnes FSB, a GRU, ale rovněž nejdůležitější předlistopadoví agenti a nomenklaturní kádry řízené STB, včetně řady disidentů. Stačí se podívat, kdo lustrační zákon prosadil a kdo jej podporuje. Lustrační zákon je kouřová clona odvádějící a formující pozornost občanů od reálného nebezpečí a zakrývající skutečnou rezidenturu FSB, stejně jako Bilderberg kryje zájmové skupiny reprezentující skutečnou moc. Nejrozsáhlejší špionážní síť mají u nás nepochybně Spojené státy americké, včetně řady politiků, mediálních pracovníků a šéfů různých škol a neziskovek, které si platí buď přímo nebo přes různé nadace a multikulturní mírotvorce typu pana Soroše. Z tohoto hlediska má Rusko ještě co dohánět. Otázka redakce. Co značí sobotní incident z Máchova jezera, kdy mladý, připitý, zdrogovaný Čech alžírského původu šermoval nožem a řval Aláhu Akbar? Co se to děje v hlavě mladého muže, který se jede bavit mezi mladé? Vyplouvá pod vlivem alkoholu skrytá hrdost na muslimské atentátníky? Může to být tak, že i plně integrovaný a mírumilovný muslim je jistou částí své osobnosti vlastně hrdý na své násilnické soukmenovce? Odpověď. Především to není Čech, ale Arab s českým občanstvím. To může v současné Evropské unii získat kdokoliv, aniž se o to nějak zaslouží, což je samo o sobě velmi špatné. Čechem se evidentně necítí. Je to ukázkový doklad civilizační úrovně, stejně jako schopnosti a ochoty integrace muslima do evropské společnosti, a to ve druhé generaci. Vystudoval za naše peníze, užívá si našeho zdravotnictví a sociálního systému, žije v míru mezi civilizovanými lidmi a odvděčuje se nepřátelům. Mimochodem, jako muslim by neměl pít alkohol. Ten odstraňuje zábrany a přetvářku, stírá povrchní nátěr civilizace a na povrch vylézá primitivní podstata agresivního muslima. Tu nejde změnit žádným školením v neziskovkách za naše peníze. Jediným řešením je zbavovat takové osoby občanství a vyhostit doživotně z naší země do jejich islámského ráje. Sice je to v rozporu s multikulturalismem nařízeným z USA a Bruselu a všemožnými dohodami OSN, ale naše občanská většina má právo žít bezpečně ve své zemi. Ostatně za celou dobu svojí existence pro nás americká firma OSN nic neudělala. Jen z nás saje peníze, podporuje přemnožení lidstva, nebrání americkým vojenským agresím, vymýšlí zločinné podklady protinárodní strategii 2030 naší vlády a podporuje multikulturalismus. Náš vztah k OSN je třeba přehodnotit, stejně jako vztah Evropské unii. A to už je konec článku, rozhovoru s panem Martinem Kollerem, který uskutečnila redakce Parlamentních listů včera 22.8.2016. A tímto článkem, vážení a milí přátelé, zakončíme dnešní Letem světem internetem. Ještě než se s vámi rozloučím, tak připomenu, co jistě všichni dobře víte, že 25. srpna se do České republiky dostaví Angela Merkelová a té mnozí naši spoluobčané chystají přivítání ve formě protestů. O těch protestech tady ani nebo o těch chystaných akcích tady ani neinformuji, protože jsou na Facebooku, tak si najděte to, co se vám nejvíc líbí a můžete si vybrat z několika možností. Doufám, že přijdete v hojném počtu a že se něco u nás zase díky této akci pohne kupředu. A nyní už se s vámi loučím, přeji vám krásný večer a zároveň i pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Hned po mně následuje rozhovor pana Kapala s panem Matějkou, který kandiduje do Senátu. Takže příjemný poslech a hezký večer, milí přátelé.
Que la victoire.